ilkin praktiki tədbirləri yerinə yetirib və biz 7 yeni pragmatik tədbir barədə razılığa gəlmişik. Varşinqton. İran aparıcı 6 dünya ölkəsi ilə bu günlərdə bu yaxınlarda əldə etdiyi razılaşmadan sonra uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyalar nisbətən yüngülləşdirilib. Qərb İranı gizli zənn və silah üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittiham rədd edir və proqramın sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Azərbaycanda baş verən zəlzələdən başlayırıq. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin verdiyi məlumata görə bugün axşam saat 4 radələrində Azərbaycanda 2 dəfə zəlzələ olub. Onlardan birincisi Hacı Qabul ərazisində olub, təxminən 6 bal gücündə, bu episentrdə 6 baldır. Və bunun ardınca bir neçə dəqiqə sonra Xəzər dənizində olub. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu gün ərzində zəlzələ ilə bağlı məlumatları izləyirdi. Hazırda o telefon xəttindədir. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir.
Maarif, ətraflı məlumat verərdin zəlzələ barədə.
Demək, bu gün saat yerli vaxtla, başlı vaxtla 16:07-də saatlıdan 43 km şimal şərqdə Qabul ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin gücü 5.7 bal olub və bu zəlzələnin episentri 55 km dərinliyində olub və Seismoloji Mərkəz Xidmətinin rəhbəri Qurban Yetirmişlinin Azad Radiosuna dediyinə görə bu dərinlikdə olması zəlzələnin bütün ölkə üzrə hiss olunması ilə nəticələnib və həm də zəlzələnin onun dediyinə görə bu qədər dərinlikdə olması o qədər də, yəni hər hansı bir dağıntıya buna səbəb olmayıb və ölkə ərazisində hər hansı bir nə epicentrdə, nə digər ərazilərdə hər hansı bir dağıntı, insan tələfatı qeydə alınmayıb və onun dediyinə görə bu təkanlar, yəni adətən bu tip zəlzələlər olanda xırda təkanlar bir müddət də davam edir. Yəqin ki, onun Seismoloji Mərkəz bu təkanları davam edəcək, xırda təkanları qeydlər aparılacaq və məlumat veriləcək və
Maarif, Bakıda Azadlıq Radiosunun bürosu hündür binada yerləşir. Həmin binada necə hiss olunurdu?
Demək, biz onda hamı iş başındaydıq və birdən binanın təbii ki, o zəlzələ olanda binada bir xüsusi bir şaqqıltı səsi eşidildi və hamı biraz qalxdı, hansı zəlzələ oldu və ətrafa baxdıq, bizim ətrafımızda daha hündür binalar var. Pəncərələrdən baxanda onlarda hər hansı bir təhlükəli bir şey görünmədi deyə ona görə biraz rahatlandıq, amma həmin bizim olduğumuz bina 18 mərtəbəli binada artıq ondan digər şirkət nümayəndələrinin, əməkdaşlarının yavaş-yavaş binanı tərk elədiyini gördük. Mən onu da qeyd edim ki, Elxan, yəni bax bu fövqəladə hallar nazirliyinin özünün təhlifəsində bu təbii fəlakətlərlə, xüsusən də zəlzələ ilə bağlı tövsiyələr var. Yəni bu zaman tələsmək lazımdır, təşvişə düşmək lazımdır. Əslində tələsmək lazımdır o mənada ki, 11-ci ilk təkan baş verəndə 15-20 dəqiqə, yəni növbəti təkan ola bilər və bu vaxt ərzində əgər kimsə binanın birinci mərtəbəsindədir, çıxmaq imkanı varsa, çıxa bilər. Əgər ona çatdıra bilmirsə, yəni bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tövsiyələrində o zaman otağın küncündə, şkaf olmayan yerdə, yəni adamın yuxarıdan başına heç bir şey düşməyən bir yerdə üzü qoyulu yerə uzanıb, yəni gözləməlidir, dərindən nəfəs almalıdır və ta o vaxta qədər ki, yəni təkanlar dayansın. Yəni tələsik özünü hardansa atmaq, plan, bu tip şeylər qətiyyən yol verilməzdi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kəfəsində bu tövsiyələr var. Əslində bu tövsiyələr 10-15 dəfədir. Orada bir kitab qədər material var və onları oxuyub əvvəlcədən, yəni tövsiyə olunur ki, adamlar bilsinlər, ümumiyyətlə zəlzələ olmamışdan da əvvəlki və ailə üzvlərindən əvvəlcədən zəlzələ baş vermişdən qabaq tövsiyə olunur ki, bir-biri ilə danışmalıdırlar ki, birdən təbii fəlakət olsa biz harada görüşə bilərik, harada gizlənə bilərik, evdə bir yer müəyyənləşdirməlidirlər ki, biz hamımız harada dura bilərik ki, orada bizə təhlükə olmasın. Bax, belə tövsiyələr var.
Bir də Marif, sən vaxtı ilə bu zəlzələdən zərər çəkmişlərin bu xəstəxanalarda yanında olmuşdun. Ən çox nədən zərər çəkir insanlar zəlzələ olanda?
Hə, demək, yaxşı xatırladınız. Bu zəlzələ olanda biz demək ki, Musa Nağıyev adına təhlükəsi bir yardım xəstəxanasında olmuşduq. Və oradakı bütün qolu sınanlar, xəsarət alanların hamısı ilə mən özləri ilə söhbət edim. Həkimlərdən onda demişdilər ki, hamısı özünü balkondan, pəncərədən atan, təşvişə düşən adamlar olub. Kim ki, yəni o ehtiyatlı davranıb, əvvəlcədən bilib ki, otağın arasında oturmaq, o arasına qıtılmaq lazımdır olan heç bir xəsarət almamışdı. Hansı ki, tələsib atılıb, təbii ki, birinci, ikinci mərtəbədən atılanda adam istər-istəməz xəsarət alır və elə o xəsarət alanların da çoxu elə bir xəsarətlərlə daxil olmuşdur xəstəxanaya. Ona görə də elə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məsləhət görür ki, o tip çaşqınlığa yol verməsinlər. Əgər imkan varsa, 15-20 dəqiqə olduqları otağı tərk edə bilərlər. Geciksələr, bu yol, çıxış filan çətin olsa, onda elə binanın içərisində daha etibarlı bir yerdə qısılıb növbəti, yəni təkanların dayanmasını gözləyə bilərlər. Bax, belə bir tövsiyələr var.
Çox sağ ol Marif. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu gün ərzində zəlzələ ilə bağlı xəbərləri izləyirdi. Kontekst proqramımız davam edir. Keçən ilin fevralında Azərbaycan prezidenti məmurların iştirakı ilə toplantıda dedi ki, onun hər şeydən xəbəri var. Ancaq eyni vaxtda bir problem olanda sıra vətəndaş çox vaxt deyir ki, prezidentin xəbəri yoxdur və yaxud da prezidentin xəbəri olsaydı, problemlər vaxtında həll olardı. Prezidentin xəbəri yoxdur, təsəvvürünün arxasında nə dayanır? Müxbirimiz Arifə Kazımova bu geniş yayılmış fikrə ki, prezident xəbəri yoxdur. Bunun arxasında nə durduğunu, cümlədən sırf psixoloji amilləri araşdırır.
Prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Bey bilsə ki, bu kətdə bu belə bir vəziyyətdir. Zavodun açılışına gəlmişdi. O qıraq yoldan apardılar, prezidenti götürdülər. Heç bilmədi ki, kəndin içərisində necədir.
Balaxanı sakini Hacı Bəxtiyar Əliyarlı düşünür ki, küçələrinin bərbad durumundan ölkə başçısı bixəbərdir. Maraqlıdır ki, təkcə o belə düşünmür. Prezidentin ölkədəki sosial-iqtisadi problemlərdən xəbərsiz olduğunu deyənlər, yaxud düşünənlər az deyil. Azadlıq Radiosunun küçə sorğularında problemlərindən şikayətçilərin dərhal prezidentin tərifinə keçdiyi az olmayıb.
Yenə də pensiyanı qaldırsın, işləyənlərə dəyər versin, ailə maaşları qaldırsın, cəmaat dolansın, işləsin. Allah prezidentimizə də ömür versin. Biz hamımız prezidentə dəstək oluruq, ona da səs vermişik.
Mənim evimin damını düzəltdi fond, 5-ci mərtəbəyə də axırdı. Biz prezidentimizdən razıyam, mən çox razıyam. Mən sevirəm prezidentimizi və onun xanımını, doğrudan sevirəm, ürəkdən bir ana kimi. Mən onları sevirəm. İntihası, bilirsiniz, ətraf mühit onların ətrafı biraz yaşlılar çoxdur. Mənə elə gəlir ki, cavan kadrlar onları əhatə eləsə daha yaxşı olar.
Mənə belə gəlir ki, yenə də xalqın firavan yaşaması üçün bizim dövlət hökumət öz əlinə gələn eləyir. Sağ olsun prezidentimiz. Özü də, həyat yoldaşı da, bağlar da. Yaxşı bizim istirahətimizə çalışırlar. İstəyirlər ki, xalq yaxşı dolansın.
Yaşayışımız çox çətindir. Allah prezidentin canı sağ eləsin. Bir bu halda korrupsiyanı yığışdırsın. Bu belə olmaz, başlamalı olmaz da. Özü yaxşıdır, özündən xoşumuz gəlir. Mehriban xanım da kömək edir. Məsələn, şəhərimiz gözəlləşir. Amma kasıbları, Allah kasıb təbəqəni nəzərə almaq lazım. Onların haqqları gedir, tapdalanır.
Ancaq prezidentin hər şeydən xəbəri var. Bunu İlham Əliyev özü düz bir il bundan əvvəl deyirdi. O, rayonlarda sahibkarların abadlıq işlərinə cəlb edilməsindən danışırdı.
Kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv edir. Bütün məlumatlar çatır. Bir də deyirəm, bütün icra başçıları bilsinlər. Sahibkarları incidən cəzalandırılacaq.
Görəsən, sıravi sakinlərin özbaşınalıqlara görə dövlət başçısını deyil, məmurları günahlandırması nədən qaynaqlanır? Onları belə danışmağa vadar edən nədir? Doğrudan belə düşünmələri yoxsa daxili qorxu hissi? Psixoloq Azad İsazadənin fikrincə, əksəriyyət düşünür ki, prezident eşidər və kömək edər. O, Çar Stalin dövrünü xatırlayır.
Çar vaxtında da həmişə adi təmçi inanırdı ki, rus dilində desə, başqa çar da, çar ata yaxşıdır, sadəcə bilmir biz nə gündə yaşayırıq. Onun ətrafı pisdir. Sibirdə yatan köynə bolşeviklər inanırdılar ki, Stalinin xəbəri yoxdur, ki, bu burdadır. Və Stalinə məktub yazırdılar ki, bunun ətrafı Beriyə, NKVD, Stalinə alladılar, məni atıblar kolona.
Psixoloq ağır durumlarda şəxsin özündə inam yaratdığını, büt tapıb ona ümid bəslədiyini də sözlərinə əlavə edir. Azad İsazadə respondentlərin daxili qorxu hissini də istisna etmir.
Sovetin 70-80-ci illəri yada sala bilərik. Həqiqəti ancaq kuknada deyirdi. Amma işdə, iclasda, qonaq otağında, qonaq olanda ancaq rəsmi versiyanı səsləndirirdi. Kuknada isə biz rejimi tənqid edirdi. İndi sözsüz ki, 21-ci əsrin bir formasında biz daha çox həqiqəti kukna əvəzində internetdə Anonymous adı altında yazırıq. Amma fevrallar meydanında kamera bizə yaxınlaşanda, küçədə intervyu götürəndə biz çalışırıq rəsmi sözləri deyə. Onu nəyi demək olar? Bax, Cezar başlayıb işləməyə.
Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu isə belə bir ictimai rəyin müəyyən texnologiyalarla formalaşdığını söyləyir. Onun fikrincə, insanların müəyyən hissəsi ehtiyat edib siyasətlə cavab verə bilər. Ancaq əsasən bu fikrə inanırlar.
Əksinə olsa, radikal cavablar olsa, deməli, orada da bir texnologiya var ki, formalaşdırılır. Ona görə indiki vaxt özdə bir şey dedim. Hali görür ki, bu indi müxalifətin də deməli, uğursuzluqları zat fonunda özü belə qərar qəbul edir, yəni prezidentə simpatiya artırdı.
Adam Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlünün fikrincə, bəzi respondentlər sanki özlərini təhlükədən sığortalayır, hakimiyyətin mənfi reaksiyasına səbəb olmaq istəmirlər. Sosioloq bunu şah sağ olsun prinsip adlandırır, yəni vəziyyət pisdir, ancaq nə olursa olsun şah sağ olsun. Bəs bu qeyri-səmimlik nəyin göstəricisidir? Rüfət Qaragözlü.
Bu təfəkkür ümumiyyətlə qeyri-demokratik və azad olmayan cəmiyyətlərdə əsus olsun ki, feyd olunur.
Sosioloq Avropa ölkələrində ölkə başçısını günahlandırmağa ehtiyac qalmadığını söyləyir. Belə ki, bu ölkələrdə özünü idarə etməni, bələdiyyə sistemi, insanlar özləri həyata keçirirlər. Əhalinin prezident tərifi ürəkdən də gələ bilər, qorxudan da. Ancaq hələ əsrlər öncə Misir Fironu deyirdi. Əgər Nil sahilində bir canavar quzunu parçalayıb yeyirsə, bu canavarın təqsiri deyil, bu mənim təqsirimdir. Canavar qudurub, məndən qorxmur ki, quzunu parçalayıb yeyir.
Prezidentin hər şeydən xəbəri varmı? Bunu Arifə Kazımova araşdırırdı və bu fikrin arxasında nə durur? Azərbaycan prezidentinin özü bu suala bir il qabaq cavab verdi. O dedi ki, hər şeydən xəbərim var. Özdə bu ifadəni İsmayıllı hadisələri ilə bağlı keçirilən toplantıda deyirdi. Bugün İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam eləyib. Məhkəmədən az sonra kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlı. Prezidentin nədən xəbəri var, nədən xəbəri yoxdur? Nadir Cəllov yazır, hansısa təsadüfi baş verən mənfi faktdan ola bilər ki, onun xəbəri olmasın. Amma ölkədə sistematik olaraq davam edən haqsızlıqlardan əlbəttə onun xəbəri var. İkincisi də, ölkədə prezident idarə etməsi olduğuna görə xəbəri oldu ya olmadı, prezident və onun komandası hər şeyə cavabdehdir. Bunu Nadir Cəllov yazır. İndi isə İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinə keçirik. Bugün məhkəmə iclası əlamətdar idi. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun oğlu Vüqar Ələkbərov ifadə verirdi. Ona məxsus çıraq atelinin və avtomobilinin yandırılmasına görə heç bir mülki iddiada olmadığını bildirdi. İsmayıllının keçmiş icra başçısı Nizami Ələkbərovun oğlu İlxan Ələkbərov da zərər çəkmiş qismində ifadə verirdi və dedi ki, ötən il yanvarın 23-də baş verənlər İsmayıllı cəmaatının işi deyil. Müxbirimiz Elçin İsmayıllı bugün məhkəmədə idi, o telefonla bizə bunları dedi.
Məhkəməyə zərər çəkmiş kimi dəvət olunmuş keçmiş nazir Füzuli Ələkbərov oğlu Vüqar Ələkbərov və icra başçısının oğlu deməli İlxan Ələkbərov dəvət olunmuşdu. İlk olaraq Vüqar Ələkbərov zərər çəkmiş qismində dindirildi. O dedi ki, bəli, otel mənə məxsus olubdur, çıraq oteli. Ancaq mən Vafi Turizm şirkətinə onu deməli icarəyə vermişdim. Həmin hadisələr vaxtı deyir, mən Bakıda olmuşam. Mən də, yəni, əmim oğlu Elxan Ələkbərov zəng elədi mənə hadisə ilə bağlı və biz qalan məlumatları, deməli, sonraki mərhələdə qəzetlərdən, internetdən izləmişik. Və qeyd elədi ki, mən, dedi, burada konkret olaraq burada heç kəsi tanımıram. Ona görə də mən bu insanların üzünə dəyənə bilmərəm ki, siz mənə dəymiş yanı ödəməlisiniz. Mənim obyektimin sığortası var. Ekspert bunu qiymətləndirilibdir. Yəni, mənə yandırılmış otel həm də maşınla, avtomobilla bağlı. Sığorta da bunu ödəyəcək. Ona görə də mən mülkü qaydada heç bir iddiam yoxdur. Bədə də Elxan Ələkbərov da qeyd etdi ki, ona məxsus olan evə yürüyüşü inanmır ki, burada oturan insanlar, əyləşən insanlar təqsirləndirən şəxs qismində olar təşkil edibdir. O polisi həmin vaxtı rayon polisini fəaliyyətsizlikdə qınadı və dedi ki, istəsəydilər bunun qarşısını ala bilərdi və qeyd etdi ki, eyni ilə qeyd etdi ki, müəyyən maraqlı şəxslər olub hadisələrin baş verməsində rayonda. Təbii ki, biz belə başa düşdük ki, o
Elçin, bəs hakim maraqlandı mı bu, yəni çox maraqlı fikirdir. Yəni bunu çoxları deyir ki, o hadisələrin əslində arxasında duran başqa qüvvələr var. Hakim araşdırdı mı onu?
Bax, hakim çox qəribədir ki, vəkillərin etirazına baxmayaraq, hakim bu məsələni araşdırmadı.
Polis işçilərinin fəaliyyətsizliyi, bunu hakim araşdırmaq istəmir, niyə fəaliyyətsiz olublar?
Hakim bəli, araşdırmaq istəmir. Adı bax, burada bütün proseslərdə dəsadətlər verildi ki, polis rəisi Nizami Qocayı prosesə cəlb edilsin. Ancaq hakim onun üstünə sanki bir çətir tutaraq onu faktiki olaraq prosesdən kənarlaşdırdı. Və artıq şahidlərin dinləməsi prosesi sona çatıb Nizami Qocayı prosesdən yan keçirir. Başqa fikirlər də burada səslənir ki, saxta parlamentlə bağlı onu kölgədə qoymaq üçün rayonların hansındasa bir belə bir oyun planlaşdırmış və təbii ki, İsmailli də bu baş verdi və polis rəisi icraçı kimi burada bu fəaliyyəti həyata keçirir. Təbii ki, bu vəkillərin, müstəqil ziyalıların eləcə də ayrı-ayrı siyasi partiyalarda təmsil olanların fikridir. Belə gəldikləri nəticəni mən eşitdiyimi deyirəm onlardan. Və bugün Nizami Ələkbərovun keçmiş icra başçısının oğlu Elxan Ələkbərov da qeyd etdi ki, mən burada əyləşən dedi, idman müəllimi kimi Anar Həsənovu tanıyıram. Səftər Qəmbər haqqında mən dedi, eşitmişəm ki, bunlar həmin gecə mənim məhz evimin yandırılmasının qarşısını alan bu insanlardır. Mən dedi, təşəkkürümü bildirirəm bunlara. Bizim haqqımızda deyir, çox mənfi deyir ki, məlumat çatdırırlar ki, güya biz bunlara qarşı nəsə başqa mövqeyə deyil, bu əsl ola bilməz. Ancaq bunlar kömək ediblərdir. Bunlar olmasaydı mənim evim də yandırılacaqdı. Yalnız deyir, əhali bunların gəlməsi nəticəsində tikilini, evin yanındakı yardımcı tikilini yandırmaqla kifayətləniblər, digər miqyasın böyüməsinə yanğını imkan verməyiblər. Bunlar da qeyd edir. Yəni, bu vaxta kimi aparılan prosesdən belə nəticə gəlmək olar ki, açıq şəkildə yəni, proses tam şəffaf keçirilməyib.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Elçin İsmailli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Prezidentin nədən xəbəri var, nədən xəbəri yoxdur? Sual belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Dövləti idarə edən qüvvələrin belə şeylərdən, yəni maliyyə paylaşmasından xəbəri olmasaydı dövləti idarə eləyə bilməzdilər. Əgər doğrudan da xəbəri yoxdursa və yaxud buna təsir eləyə bilmirsə, deməli dövləti idarə edən o deyilmiş. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanda bir nazir də var idi ki, o deyirdi ki, öz istehsalımız olan maldan istifadə eləyək, sonra onu tutdular, deyəsən onun bu ideyaları da yaddan çıxdı. Azərbaycan indi öz malı olan nəyi yiyir, nəyi giyinir? Marif Çingizoğlu adi dükanlardan, supermarketlərdən başlayıb, mağazalardan soruşub ki, öz malımız olan nə var?
Azadlıq Radiosunun iş proqramı.
İki supermarketdən 109 manat 25 qəpiklik 61 adda gündəlik tələbat malı al, içindən cəmi 4 adda Azərbaycan istehsalı məhsul olsun. Duz, çörək, şor, yumurta. Hamı da deyir ki, ixaldan asılılığımız azalıb. Bunu Facebook profilində iqtisadçı keçmiş deputat Nazim Məmmədov yazıb. Bakıda bir neçə xırda ərzaq mağazasına baş çəkib satılan malların nə qədərinin yerli mal olmasını öyrənmək istədik.
Sat edə bilərsinizmi? Nələr var bax yerli?
Yerli işlə tortdan baş keçdim, süd məhsulu və salam.
Qalan hansı ölkələrində səs?
Türkiyə, Ukrayna, Polşa, Riga, Baltika.
Şəhər sakinlərinə Azadlıq Radiosunun ünvanladığı digər bir sual onların əynindəki paltar və ayaqqabılarının hansı ölkənin istehsalı olması ilə bağlı oldu.
Gödəkçə Türkiyə.
Bəs bu sviter?
Onu da bilmirəm.
Köynək?
Yalan deyərəm.
Gödəkçə Türkiyəndir.
Bəs bu?
Bu sviter bilmirəm. Amma bilirəm ki, Azərbaycan və də Rusiya istehsalıdır. Çin istehsalıdır bu. Amma Türkiyədə deyil.
Bəs şalvar?
Şalvar Türkiyə istehsalıdır. Ayaqqab Türkiyə istehsalıdır. Belə...
Rəsmi rəqəmlərdə isə Azərbaycanın bir çox məhsullarla özünü tam təmin etdiyi qeyd olunur. Fevralın 5-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransdakı çıxışında Prezident İlham Əliyev ərzaq təminatı ilə bağlı statistik rəqəmləri sadalayıb.
Ət və ət məhsullarının özünü təmin etmə səviyyəsi 94%, quş əti 92%-dir. Bax, bu sahədə çox böyük irəliləyiş olub. Ona görə ki, sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə quş fabriklərinin yaradılmasına böyük kreditlər verilib. Özümüzü yumurta ilə 96,5%, süd və süd məhsulları ilə 75%, taxılla 65%, üzümlə 94%, kartofla 98%, bostan məhsulları ilə 100% təmin edirik. Meyvə və giləmeyvə 126%, tərəvəz 100%, duz 72%, şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsullar 174%. Bu, ən böyük ixrac potensialımızdır. Bitki yağları və margarin 70%, kərə yağı 50%.
Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov rəsmi rəqəmlərdə göstərilən artımın daxili istehsal hesabına deyil, ithal hesabına baş verdiyini bildirir. Deyir, xaricdən ithal olunan malların ölkədə emal olunmasını məmurlar yerli istehsal kimi təqdim edirlər.
Yəni, baxın, ölkəyə buğda daxil olur və ölkə daxilində həmin buğda emal edilərək un halına çevrilir və bunu statistikada daxili istehsal kimi təqdim edirlər bizə. Əhaliyə elə gəlir ki, həqiqətən də Azərbaycan özünün ərzaq mallarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyacını ödəyə bilir. Prezident deyir ki, biz özümüzün şəkərə olan ehtiyacımızı artıqlaması ilə ödəyirik. Bunun da bir hissəsi ondan xəbər verir ki, biz ixrac qabiliyyətliyik. Ancaq şəkərin istehsalında xam mal 90%-dən hətta yüksəkdir. Xam malı biz ithal edirik. Yəni, xam mal öz daxili istehsal hesabımıza yox, xaricdən ithal olunur. Bu da o deməkdir ki, biz şəkərə olan tələbatımızı daxili istehsal hesabına yox, xaricdən gətirilən xam malın hesabına ödəyə bilirik.
Vahid Məhərrəmov hesab edir ki, Azərbaycanın özünü ərzaq məhsulları ilə tam təmin etməsi üçün heç bir ölkədə olmayan təbii imkanlar var. Ekspertə görə sadəcə bu işə maraqlar toqquşması, insarçılıq mani olur. Onun fikrincə, daha çox gəlir əldə etmək istəyən ithalçı məmurlar bu işdə istehsalçılara mani olurlar.
Təsəvvür eləyin, Azərbaycana 1 milyon 500 min ton buğda ithal olunur da. Ən azı hər tonunda 40 dollar sahibkar maliyyə qazanır. Heç bir əziyyət çəkmədən 1 milyon 500 min tonda 60 milyon dollar gəlir deməkdir bir ildə. Yəni bax bu gəliri, bu marağı həmin o dediyimiz qüvvələr istəmir ki, kimsə həmin gəlirə sahib olsun.
Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalı bir qədər fərqli fikirdədir. O bir neçə illə müqayisədə ölkədə həm ərzaq, həm də sənaye məhsulları istehsalının artdığını deyir. Amma Hafiz Babalı prezidentin səsləndirdiyi bəzi rəqəmlərlə razılaşmır.
Məsələn, kartofla biz 98% özümüzü təmin edirik. Yalandır axı. Pakistandan tutmuş, nə bilim, Belarusa qədər Azərbaycana, Türkiyədən tutmuş, İrandan tutmuş kartof gəlir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli yerli istehsalın ləng inkişafına mane olan iki əsas səbəbin olduğunu bildirir. Deyir, birincisi, indiyə qədər Azərbaycanda baş verən bir çox hadisələr istehsala böyük yatırımlar qoymağın problemli olduğunu üzə çıxarıb. O buna türk iş adamı Hüseyn Arabulun Azərbaycanlı iş adamları olan Zülfüqarlı qardaşlarının üzləşdiyi problemlər misal çəkir. Natiq Cəfərli məsələnin digər səbəbini gəlirli sahələrin iri oliqarx məmurlar arasında çoxdan bölüşdürülməsi ilə izah edir. İqtisadçıya görə bunun fonunda hansısa sahibkarın yerli istehsalla məşğul olub gəlir götürməsi qeyri-mümkündür. Natiq Cəfərliyə görə yerli istehsalın hansı səviyyədə olmasını bilmək üçün çox da uzağa getmək lazım deyil. Elə hər kəs öz əynindəki pal-paltarına baxsa kifayətdir.
Azərbaycanda yerli istehsal problemini Marif Çingizoğlu araşdırırdı. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın. Və kontekst proqramımızın sonunda bir elan. Tanınmış tarixçi Süleyman Əliyarlının xatirəsi. İz proqramımız buna həsr olunub.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kimi itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı?
Bütün bu suallara cavablar İS proqramımızda. İS proqramımızı isə azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz, qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Bölgələrdə proqramımız. Sağ olun, sağlıqla qalın.